Γεια σας. Είμαι ο Παρασκευάς Νικολάου. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο μέσα από το Body Let's Podcast. Είναι μια σειρά από ηχητικά επεισόδια όπου θα ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Σε αυτή τη σειρά από αυτά τα ηχητικά επεισόδια θα αναφερόμαι σε διάφορα θέματα που αφορούν στο fitness. Σε θέματα που αφορούν στην προπόνηση, στην διατροφή, στα συμπληρώματα διατροφής. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναφερθούμε στην διατροφή, την προαγωνιστική διατροφή και το τι διατροφή και πώς θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη διατροφή μας μετά από έναν αγώνα. Τι κάνουμε δηλαδή μετά από έναν αγώνα, έχει τελειώσει ο αγώνας μας, έχουμε κάνει την αγωνιστική μας διατροφή 10, 12 ή και παραπάνω εβδομάδες και θέλουμε να επανέλθουμε στην προηγούμενη διατροφή. Πώς θα το κάνουμε? Φυσικά, όλα αυτά τα οποία θα αναφέρουμε σήμερα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άτομα τα οποία, από άτομα τα οποία δεν κατεβαίνουν σε αγώνα. Δεν ασχολούνται δηλαδή με το αγωνιστικό fitness ή με το bodybuilding. Μπορούν να εφαρμοστούν άνετα από άτομα τα οποία απλά θέλουν να βελτιώσουν το σώμα τους και έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο. Για παράδειγμα, έχουν κάποια ποσότητα λίπους παραπάνω, κάνουν μια πολύ καλή διατροφή και θέλουν να φτάσουν σε χαμηλό ποσοστό λίπους, για παράδειγμα για το καλοκαίρι, μέσα σε 2-3 μήνες. Πετυχαίνουν το στόχο τους, φτάνουν σε χαμηλό ποσοστό λίπους, για αυτό το οποίο θεωρούν ιδανικό για αυτούς. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Σημαντικό εδώ πέρα είναι να πούμε τα οποία έχω αναφέρει και σε βίντεο μου στο YouTube, στο BodyHTV. Μπορείτε να γραφτείτε και στο YouTube και να παρακολουθήσετε τα βίντεο μου όπου αναφέρομαι σε διάφορα θέματα και εκεί πέρα σχετικά με το fitness. Ότι καλό είναι να μην κάνουμε απότομες αλλαγές στη διατροφή μας σε καμία χρονική περίοδο μέσα στο χρόνο. Ούτε κατά τη διάρκεια που προσλαμβάνουμε παραπάνω θερμίδες, είμαστε δηλαδή στη φάση του όγκου, είτε στην περίοδο της γράμμωσης όπου προσλαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες. Αναφέρομαι και στα βίντεό μου στη λειτουργική διατροφή. Δηλαδή ότι τι είναι η λειτουργική διατροφή? Η λειτουργική διατροφή είναι ότι τρως απ' όλα, όλο το χρόνο, των τροφίμων τις οποίες καταναλώνεις. Δεν υπάρχει λόγος, ούτε λογική, στο να απορρίπτεις διάφορες τροφές, να καταργείς κάποιες τροφές από τη διατροφή σου στην περίοδο της γράμμωσης. Δεν υπάρχουν κάποιες τροφές που βοηθάνε στη γράμμωση ή κάποιες τροφές που δεν βοηθάνε στη γράμμωση και βοηθάνε στον όγκο, που μπορούμε δηλαδή να τις καταναλώνουμε άφοβα off-season, ας το πούμε έτσι, στη διάρκεια δηλαδή του όγκου και απαγορεύονται ως εισαγωγικών στη γράμμωση. Αυτή είναι μια φιλοσοφία η οποία επικρατεί ακόμα. Ελάτε να φάμε τα πάντα, μακαρόνια, οτιδήποτε σαβούρε εντός εισαγωγικών στον όγκο. Είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε λίπος. Λες και το λίπος, παίρνοντας λίπος, θα μας βοηθήσει στη μυϊκή μας ανάπτυξη. Δεν ισχύουν αυτά. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση γύρω από αυτό και όπως θα δείτε και στα γυμναστήρια αλλά και παντού, πάντα 9 στους 10 είναι στην περίοδο του όγκου. Βρίσκονται όλοι σε μια συνεχόμενη κατάσταση αύξηση της μυϊκής τους μάζας, του όγκου, και ποτέ δεν γραμμώνουν γιατί φοβούνται να γραμμώσουν και πάντα παραμένουν με παραπάνω λίπος. Και τους αρέσει αυτό. Είναι βέβαια και επιλογή του καθένα. Οπότε, ένα βασικό σημείο είναι ότι δεν υπάρχουν τροφές που γραμμώνουν, ούτε υπάρχουν τροφές που αυξάνουν τη μυϊκή μάζα. Η διατροφή κατά 90% θα πρέπει σαν ποιότητα να παραμένει η ίδια. Όπως έχω εξηγήσει και σε βίντεο μου, τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά δεν μειώνουν το αποτέλεσμά μας για γράμμωση. Δεν μας δυσκολεύουν τη γράμμωση. Αν έχεις απορρίψει κατά τη διάρκεια της γράμμωσης. Και τα φρούτα και τα γαλακτοκομικά. Όπως και τα προϊόντα όλα που περιέχουν γλουτένη. Και ξαφνικά πας να τα εντάξεις στη διατροφή σου, λογικό είναι ότι είναι ένα σοκ για τον οργανισμό σου, για τον οργανισμό αυτό. Οπότε αναγκαστικά θα έχει μια κατακράτηση νερού, όχι λίπους. Αν όμως τα έχουμε στη διατροφή μας όλο το χρόνο και απλά μειώνουμε τις ποσότητες, τα συνηθίζει ο οργανισμός. Μαθαίνει να διαχειρίζεται όλη αυτή η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι τα γαλακτοκομικά περιέχουν ασβέστιο και μας βοηθάνε στην καύση του λίπους. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι το ασβέστιο είναι πολύ σημαντικό στην απώλεια του λίπους. Καθώς και τα φρούτα. Τα φρούτα σε μικρές ποσότητες, γιατί περιέχουν πολύ φρουκτόζη, μπορούμε να τα εντάξουμε στη διατροφή μας και ιδιαίτερα φρούτα τα οποία είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Θα μας βοηθήσουν όχι άμεσα αλλά έμεσα στην καλή ευεξία, στην καλή λειτουργία του οργανισμού μας, στην αποτοξίνωση, για τις ενάντια στις ελεύθερες ρίζες και όλο αυτό το αποτέλεσμα έμεσα μας βοηθάει σε αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε, είτε είναι γράμμωση είτε είναι μυϊκή ανάπτυξη. Οπότε, εντάσσουμε όλες τις τροφές μέσα στο διατροφικό μας πλάνο. Απλά αλλάζουμε τις ποσότητες. Λογικό είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να χάσει λίπος μόνο κόβοντας κάποιες τροφές από τη διατροφή του. Λίπος θα χαθεί όταν γίνει ποιοτική η διατροφή μας, αλλά και όταν οι θερμίδες τις οποίες προσλαμβάνουμε είναι μειωμένες συγκριτικά με αυτές τις οποίες είχαμε και στη διατροφή μας. Άρα δεν κάνουμε ποτέ extreme διατροφές, δηλαδή βλέπω εγώ πολλές αγωνιστικές διατροφές όπου περιέχουν μόνο το κλασικό κοτόπουλο, ψάρι, πατάτα, κοτόπουλο, ψάρι, πατάτα, κοτόπουλο, ψάρι, πατάτα και ασπράδι αυγών. Δεν γίνεται το σώμα μας να μπορέσει να γραμμώνει μόνο με αυτές τις τροφές. Ναι μεν, γραμμώνεις με αυτές τις τροφές. Ναι μεν, έχουν αποτέλεσμα αυτές τις τροφές. Αυτό το σύστημα, το μονότονο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένας άλλος, καλύτερος τρόπος όπου μπορείς να προσλαμβάνεις μεγάλη ποικιλία τροφών, να προσλαμβάνεις παραπάνω υδατάνθρακα αλλά και λίπος στη διατροφή σου και να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Χωρίς να στερείσαι, χωρίς να έχεις ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα πάνω κάτω, τρώγοντας μόνο πατάτα, αγγούρι, κοτόπουλο, ασπράδια και μπακαλιάρο. Είναι οι συνήθεις bodybuilderάδικοι, ας το πούμε έτσι, fitnessάδικοι διατροφή αυτή. Όταν προσλαμβάνεις λίπος και καλής ποιότητας λίπους, coconut oil, ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, μειώνεις λίγο και τον υδατάνθρακα, οπότε έτσι σε βοηθάει στο να καταναλώνεις και τα απαραίτητα λιπαρά οξεία τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σου, όχι συνέχεια low fat, low fat, low fat, και σε γεμίζει. Καταρχήν είναι για μένα λάθος τακτική όπου χρησιμοποιούν απλή λευκή πατάτα στις διατροφές γράμμωσης. Η λευκή πατάτα έχει ένα πολύ υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και σε συνδυασμό με μια άλλη επιπροτεΐνη όπου χρησιμοποιείται σε αυτές τις διατροφές, ο μπακαλιάρος που έχει πολύ μικρή ποσότητα λίπους, το αίσθημα του κορεσμού είναι μηδαμινό. Για να υπάρχει κορεσμός σε ένα γεύμα, σε μια διατροφή, γίνεται μέσω της πρωτεΐνης και του λίπους. Όσο δηλαδή παραπάνω λίπος προσλαμβάνει κάποιος και πρωτεΐνη, του δημιουργεί μικρότερη πείνα. Μειώνεται το αίσθημα της πείνας. Πώς λοιπόν θα μειωθεί το αίσθημα της πείνας όταν τρως σε κάθε σου γεύμα πατάτα λευκή όπου έχει υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και μπακαλιάρο όπου ναι μεν έχει πρωτεΐνη αλλά δεν έχει καθόλου λίπος. Στη μισή ώρα ξαναπεινάς. Γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι τόσο στερητικές αυτές οι μονότονες διατροφές, αυτά τα διατροφικά πλάνα του στυλ πατάτα μπακαλιάρο, πατάτα μπακαλιάρο. Ναι, μεν έχουν αποτέλεσμα όπως έχουμε πει, ναι, μεν βοηθάνε στη γράμμωση, αλλά γιατί να μην υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία όπου μπορείς να έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα και καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς όμως να έχεις το έντονο αυτό το συνέστημα της πείνας και αυτή την πολύ ψυχολογική κατάπτωση τρώγοντας συνέχεια καθημερινά το ίδιο φαγητό. Αναφερθήκαμε στην επιλογή και την ποιότητα των τροφών στην περίοδο κατά τη διάρκεια της γράμμωσης. Όχι μονοτονία, ναι μεν μέτρια ποσότητα φρούτων, ναι γαλακτοκομικά, ναι μια επαρκή ποσότητα υδατάνθρακα με σκαμπανέβασμα κάποιων ημερών, όπου κάποιες μέρες θα είσαι πιο χαμηλό υδατάνθρακα, κάποιες μέρες πιο υψηλό υδατάνθρακα, ναι μεν στην χρήση λίπους με έλεγχο, καλής ποιότητας λίπους, για παράδειγμα το coconut oil, το λάδι καρύδας μας βοηθάει λόγω των MCT που περιέχει μέσα, της μεσαίας αλυσίδας τριγλυκερίδια, σε ενέργεια, ειδικά τις μέρες όπου έχουμε χαμηλό υδατάνθρακα. Οπότε, μια λειτουργική διατροφή μειώνοντας σταδιακά τις θερμίδες μας και παίζοντας με τον υδατάνθρακα, αναλογίες υδατάνθρακα λίπους, αυξάνοντας λίγο την πρωτεΐνη μας, ιδιαίτερα στην περίοδο της γράμμωσης, για να μας προστατεύσει το μυϊκό μας ιστό, έτσι σταδιακά και χωρίς να κάνουμε απότομες αλλαγές και χωρίς να βιαστούμε με τη διατροφή μας, να χάσουμε λίπος. Όταν κάποιος έχει πάρει πολύ λίπος, το σώμα του έχει μάθει να διαχειρίζεται όλες του τις λειτουργίες σε αυτό το συγκεκριμένο λίπος. Δεν μπορείς ξαφνικά από το 20% κάποιος μέσα σε 12 εβδομάδες, όσο στερητικά και να το κάνει, να φτάσει στο 6%. Ναι, μεν μπορεί να φτάσει, να πιεστεί, να βασανιστεί, αλλά είναι μια extreme κατάσταση για τον οργανισμό του. Αμέσως αντιδρά ο οργανισμός, θέλει να επανέλθει σε αυτό. Άρα, ένα δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν ξεκινάμε τη γράμμωσή μας απότομα και γρήγορα, έχοντας ένα πολύ υψηλό ποσοστό λίπους και να θέλουμε να το χάσουμε και να φτάσουμε σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι κινδυνεύουμε και να σταματήσουμε πολύ γρήγορα, γιατί εκεί που τρώγαμε τα πάντα και όλα, ξαφνικά θα πρέπει να μπούμε σε ένα πολύ στερητικό πλάνο διατροφής, οπότε δεν θα μπορέσει ο οργανισμός μας να το συνηθίσει, θα τον κουράσει ψυχολογικά και είναι ένα τεράστιο σοκ για τον οργανισμό αυτό, γιατί δεν θα προσλαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται, γιατί θα είναι τόσο μονότονη και κουραστική η διατροφή του, όπου δεν θα μπορεί να έχει μεγάλη ποικιλία. Και έχοντας μη ποικιλία, δεν θα προσλαμβάνει τα απαραίτητα συστατικά τα οποία χρειάζεται. Άρα, θα πρέπει να ξέρουμε πού ξεκινάμε, να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά να το πάμε σιγά σιγά. Βασικό είναι να μην χάνουμε πάνω από 1% του βάρους μας κάθε εβδομάδα. Να κάνουμε τακτικές λιπομετρήσεις για να βλέπουμε τι είναι αυτό το οποίο χάνουμε, είναι λίπος, είναι μυϊκή μάζα και οπωσδήποτε δυνατή προπόνηση, έξυπνη ποσότητα αερόβιου, high intensity interval training. Θα αναφερθούμε και σε άλλο επεισόδιο για το πώς πρέπει να κάνουμε το αερόβιό μας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας γράμμωσης και πώς μπορούμε να εντάξουμε το αερόβιό μας off-season και να μας βοηθήσει έμεσα στη μυϊκή μας ανάπτυξη, σε άλλο επεισόδιο. Οπότε, έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής δύο βασικά στοιχεία, όπου είναι πρώτον, κρατάμε την ποιότητα των τροφών μας ίδια και δεν βιαζόμαστε να κάνουμε απότομες αλλαγές και να μπούμε σε πολύ στερητικές, γρήγορες διατροφές γράμμωσης για πολύ γρήγορο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν γρήγορες διατροφές. Ακόμα και να υπάρχουν γρήγορες διατροφές, κάποια στιγμή θα κολλήσει ο οργανισμός μας και κάποια στιγμή θα σταματήσει να έχει αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα κάνουμε ένα μικρό σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όπου θα αναφερθούμε στο πώς θα διαχειριστούμε τη διατροφή μας ύστερα από τον αγώνα, ύστερα από αυτό το επίπεδο το οποίο έχουμε φτάσει της γράμμωσής μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
www.bodylets.com, η ιστοσελίδα για το online coaching και το personal training. www.bodylets.com www.musclemax.gr, το μεγαλύτερο e-shop για συμπληρώματα διατροφής. www.musclemax.gr, 100% bodybuilding.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, όπου αναφερόμαστε στο τι κάνουμε. Έχουμε φτάσει στο χαμηλό μας λίπος, έχουμε φτάσει σε σημείο το οποίο επιθυμούσαμε, ύστερα από κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα όπου έχουμε κάνει μία σωστή ορθή διατροφή, έχουμε ρίξει το λίπο μας ή έχουμε κατέβει στον αγώνα μας, και τι γίνεται από εκεί πέρα. Η συνηθισμένη τεχνική, τακτική μάλλον, που γίνεται είναι ότι κάνουμε ένα πολύ μεγάλο γεύμα με τον αγώνα, όλοι το κάνουν αυτό, σαν επιβράβευση, αλλά δεν μένουν μόνο εκεί πέρα, συνεχίζουν μετά και καταναλώνουν πολύ μεγάλη ποσότητα από θερμίδες, καταναλώνουν τελείως διαφορετικά τρόφιμα από ό,τι καταναλώνανε κατά τη διάρκεια αυτή όπου κάνανε μία διατροφή γράμμωσης, ας την πούμε έτσι. Καταναλώνουν οτιδήποτε και σε οτιδήποτε ποσότητα, χωρίς να λογαριάζουν ώρες και τίποτα. Αυτό είναι μία λανθασμένη τακτική κατά τη γνώμη μου. Μετά από έναν αγώνα ή από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιας υποθερμιδικής διατροφής, κάποιες ορμόνες που έχουμε, που παράγονται στο σώμα μας, πέφτουν. Οι θυροειδικές μας ορμόνες. Όταν καταναλώνουμε μειωμένες θερμίδες, μειώνουμε τις θυροειδικές μας ορμόνες. Πέφτει η ταυ3 και η ταυ4. Επίσης μειώνεται η λεπτίνη. Είναι μία ορμόνη όπου όσο μειώνουμε τις θερμίδες, όσο έχουμε υποθερμιδική διατροφή, μειώνεται. Πέφτει. Μειώνεται η τεστοστερόνη μας. Μπορεί να έχουμε φτάσει σε χαμηλό λίπος, αλλά ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα που είμαστε σε μία υποθερμιδική διατροφή, μειώνεται η τεστοστερόνη μας. Είμαστε δηλαδή σε μία φάση όπου ο οργανισμός μας δεν έχει συνηθίσει σε αυτό το χαμηλό λίπος και αμήνεται. Ρίχνει τις ορμόνες του, ρίχνει το μεταβολισμό του. Όταν εμείς πάμε και του αυξάνουμε πολύ απότομα τις θερμίδες και καταναλώνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα από τροφές που δεν καταναλώναμε πριν και οτιδήποτε εντός εισαγωγικών βρώμικο, ας το πούμε, χάμπουργκερ, πίτσες, σουβλάκια, γλυκά, ο οργανισμός μας είναι ένα σφουγγάρι εκείνη τη στιγμή και αμέσως θα απορροφήσει πάρα πολύ γρήγορα λίπος, γιατί του λείπει. Ο οργανισμός μας νιώθει ότι λιμοκτονεί εκείνο το χρονικό διάστημα. Είναι μία μηχανή απορρόφησης λίπους. Όταν λοιπόν πάμε και δώσουμε απότομα πολλές θερμίδες, μη ποιοτικές θερμίδες στον οργανισμό μας, ύστερα από έναν αγώνα, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Ο οργανισμός απορροφάει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα το λίπος, γιατί δεν έχει προσαρμοστεί σε αυτό το χαμηλό λίπος, να συνηθίσει κάποιο χρονικό διάστημα σε αυτή τη νέα του κατάσταση. Ναι μεν, περάσανε 10, 12 ή και παραπάνω εβδομάδες για να χάσει το λίπος, αλλά δεν έχει προσαρμοστεί ο οργανισμός μας σε αυτή τη νέα κατάσταση να συνηθίσει. Οπότε όταν εμείς πάμε και του δίνουμε απότομα θερμίδες, του δίνουμε απότομα κενές θερμίδες, ο οργανισμός μας θα απορροφήσει πολύ απότομα λίπος, γιατί του έλειπε τόσο καιρό. Αμηνότανε ο οργανισμός μας. Είναι μία λανθασμένη η τακτική αυτή, όπου υποτίθεται μας επιτρέπεται μετά τους αγώνες να τρώμε πολύ μεγάλη ποσότητα φαγητού για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, εκτός από την αφυδάτωση που αναπληρώνει κάποιος κάποια νερά, θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για αυτό το θέμα με την αφυδάτωση, το τι γίνεται και τι δεν γίνεται και αν χρειάζεται να γίνει αφυδάτωση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ο άλλος μπορεί να πάρει 10, και ίσως και παραπάνω κιλά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε 1-2 εβδομάδες. Και όμως είναι αρκετή ποσότητα, ναι, μένει κατά κράτηση νερού, αλλά είναι και αρκετή ποσότητα λίπους όπου παίρνει κάποιος μετά τον αγώνα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι είναι ένας σφουγγάρι ο οργανισμός μας, όπου αν του δώσει μετά απότομα πολλές θερμίδες, και κυρίως καινές θερμίδες, θα τις απορροφήσει. Είναι λάθος τακτική. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε reverse dieting. Δηλαδή, σαν καθώς κάναμε τη διατροφή μας, είχαμε κάποια στάδια, όπου σταδιακά, εβδομάδα με εβδομάδα, μέρα με τη μέρα, μειώναμε κάποιες θερμίδες, κάναμε διάφορες αλλαγές στην κατανομή του υδατάνθρακα. Καλό είναι να το πάμε αντίθετα, δηλαδή όπως φτάσαμε και μειώναμε σταδιακά τις θερμίδες, καλό είναι σταδιακά, μετά αυτό, από την κορύφωση που έχουμε φτάσει, να αυξάνουμε τις θερμίδες μας. Όχι όμως απότομα. Έτσι ο οργανισμός μας θα του δώσουμε το απαραίτητο χρονικό διάστημα να προσαρμόζεται, ναι, μεν σε αυτό το χαμηλό λίπος το οποίο έχει, αλλά όχι με απότομες, κενές, πολλές θερμίδες, έτσι ώστε να μην αποθέσει μεγάλη ποσότητα λίπους. Οπότε σταδιακά επαναφέρουμε τον υδατάνθρακα, πάλι με κάποιες μέρες high carb, low carb, κρατάμε σταθερή την ποιότητα τροφίμων, όπως έχουμε πει ότι καλό να κρατάμε και πριν στο προηγούμενο μέρος την ποιότητα στις θερμίδες μας, των τροφών μας ίδια, δεν χρειάζεται δηλαδή να μειώνουμε, να αποκλείουμε τροφές, οπότε κρατάμε ακριβώς την ίδια ποιότητα και αυξάνουμε σταδιακά, ίσως με λίγο πιο αυξημένο ρυθμό από ό,τι τις μειώναμε, αλλά όχι απότομα να παίρνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα από κενές μη ποιοτικές θερμίδες. Οι κενές μη ποιοτικές θερμίδες δεν θα μας αναπληρώσουν τον υποτιθέμενο μυϊκό ιστό τον οποίο έχουμε χάσει. Οι ποιοτικές θερμίδες, οι ποιοτικές τροφές, αυτές οι οποίες τρώγαμε και για τη διάρκεια της γράμμωσης, θα μας αναπληρώσουν το χαμένο γλυκογόνο, θα μας αναπληρώσουν κάποιο χαμένο μυϊκό ιστό τον οποίο έχουμε χάσει κατά τη διάρκεια της υποθερμιδικής μας διατροφής. Οπότε, συνοψίζουμε, καλό είναι να μην καταναλώνουμε πολύ μεγάλη ποσότητα θερμίδες μετά τον αγώνα, να έχουμε ακριβώς τις ίδιες τροφές τις οποίες έχουμε χρησιμοποιήσει και κατά τη διάρκεια της γράμμωσης και να τις επαναφέρουμε με έναν σταδιακό ρυθμό, αργά. Όπως δηλαδή κάναμε και κατά τη διάρκεια της φάσης της γράμμωσης, που τις μειώναμε τις θερμίδες μας και παίζαμε με τον υδατάνθρακα, έτσι σταδιακά τον προσθέτουμε πάλι και τον υδατάνθρακά μας. Με αυτόν τον τρόπο θα αναποθέσουμε μικρότερη ποσότητα λίπους και είναι πολύ πιο καλό για τον οργανισμό μας να επανέλθει πιο σταδιακά. Επίσης θα μάθει σε ένα χρονικό διάστημα α να διαχειριστεί καλύτερα το χαμηλό λίπος το οποίο απέκτησε. Σημαντικό εδώ είναι να αναφέρουμε ότι, ναι μεν όταν χάνουμε το λίπος μας φτάνουμε σε μια κορύφωση όπου λέμε ότι εδώ είναι είτε το αγωνιστικό κομμάτι μας είτε χάσαμε πολύ λίπος, κουραστήκαμε, αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα να ξαναπάρουμε μετά τα κιλά και να ξανά έχουμε το λίπος και ξανά το ίδιο και να γίνεται μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται μια τέτοια διαδικασία. Δεν λέμε να είμαστε συνέχεια σε ένα πάρα πολύ χαμηλό λίπος και να στερούμαστε θερμίδες. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε μεγάλες διαδικασίες λιμοκτονίας, μεγάλες τέτοιες διαδικασίες στερητικές. Πρέπει η διατροφή να γίνεται ένα σωστό lifestyle. Να μάθουμε να τρώμε σωστά. Να έχουμε ένα χαμηλό λίπος όλο το χρόνο. Χαμηλό λίπος ανάλογα με το στόχο του καθένα. Για κάποιον μπορεί να είναι το 5-6%, ένα το αγωνιστικό bodybuilding, για κάποιον να είναι το 10-12%, ένα απλό αθλητικό σώμα. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεφεύγουμε πάρα πολύ από αυτό το οποίο είναι ιδανικό για μας. Οπότε μετά μειώνουμε λίγο τις θερμίδες, φτάνουμε στο επιθυμητό μας αποτέλεσμα, σταδιακά τις αυξάνουμε και ξανά πάλι. Χωρίς όμως να κάνουμε απότομες αλλαγές. δεν υπάρχει νόημα ότι αυξάνοντας πάρα πολύ τις θερμίδες και ότι εναποθέτοντας πολύ λίπος, ότι μας βοηθάει αυτομυϊκά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένας τεράστιος μύθος. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται, να βελτιώνει πολύ το σώμα του, να αυξάνει τη μυϊκότητά του, αυξάνοντας λιγάκι σιγά σιγά τις θερμίδες του. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να καταναλώνει μεγάλες θερμίδες και η περίοδος του off-season να είναι μια περίοδος junk food και τρώμε τα πάντα, οτιδήποτε εκεί περίοδος γράμμος όπως έχει αναφερθεί να είναι μια περίοδος λιμοκτονίας. Λοιπόν, ήταν ένα επεισόδιο μέσα από τη σειρά μου Bodylet's Podcast. Μιλήσαμε σχετικά με την αγωνιστική διατροφή, διάφορα tips σχετικά με την αγωνιστική διατροφή και μια θεώρηση πώς θα πρέπει να βλέπουμε μια αγωνιστική διατροφή, μια διατροφή προετοιμασίας, θα την έλεγα καλύτερα. Και μιλήσαμε επίσης και για το πώς διαχειριζόμαστε τη διατροφή μας αφού έχουμε φτάσει σε αυτή την κορύφωση της, στη σωματική μας κορύφωση, όπου θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε χαμηλώσει το λίπος μας. Είτε αγωνιστικά, είτε όχι. Είμαι ο Παρασκευάς Νικολάου. Παρακολουθήσατε ένα ακόμα επεισόδιο μέσα από τη σειρά μου Bodylet's Podcast. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.